kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da usbuucan ku saabsan xaaladda dadka soo galootiga ah, gaar ahaana soomaalida degan dalkan austria oo ah waddan yar oo ku yaala bartamaha yurub kana mido midooda yurub, ka sokow dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka turkiga ee qarniyo ka hor soo degay waddankan. Waxaa jira qowmiyado kaleeto oo soo galooti ah oo ka yimid eeshiya, afrika, iyo kuwa ugu dambeeyey ee laga soo qaaday colaadda ukrain. Kulli dadkaasi waxa ay ka diwaan gashan yihiin dalkan inay yihiin qaxooti soo galooti magangelyo doon ah. Soomaalida oo ka mid a dadka ka soo cararay dhibaatooyinka ka aloogsan waddankii soomaaliya ee degan halkan waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 10,000, waxayna ii sheegeen qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee halkan aan kula kulmay in dalkan ay ka jiraan waxyaabo ay ugu xisheen marka loo eego dalalka kaleeto ee ku yaala waddamada yurub ee ku hareereysan dalkan, islamarkaasina barwaaqo sooranta ah. Waddanka Austria ayaa waxaa looga hadlaa luuqadda Jarmalka maadaama uu yahay waddan xuduud la leh dalka Jarmalka. Inkastoo lahjaduhu ay kala gedisan yihiin, faa'iidooyin iyo khasaaraba way ku sheegayaan dadka qaxootiga ah ee halkan ku dhaqan. Dad badan oo soo galooti Soomaalida halkan ah ayaa waxaa haysta caqabada xagga luuqadda ah, gaar ahaana dadka waaweyn iyo caruurta iskuullada aanan horay loo geenin ee ayagoo aad u da'yar aanan bilaabin waxbarashada luuqadda. Cabdiwahaab Madkhayr Aadan waa aabo jaamacad kaga baxay dalkan, shaqaysto degan caasimada Vienna, islamarkaasina ku noolaa dalkan 10 sano lasoo dhaafay. Wuxuu iga waramay caqabadaha haysta soomaalida soo galootiga dalkan Austria yimaada.
Soomaalida waddankan Austria caqabado kala duwanaa naga haysto. Midda luuqada, haddaan ku horeeyo, luuqada Jarmalka maahan luuqad easy ah oo fudud. Qofkii markii soo galana isla markii koorsooyin iyo oo free ana ma helayo xataa. Marka luuqadii way ku adkaanaysaa qofkii inuu si dhaqsi ah u barto, si khaasatan dadka markay gobolo iyo meelahaas fog la geeyo oon public transportki iyo xataa aan easy ahayn luuqadii oon joogta u helaynin. Marka luuqadii way ku adagtahay dadka, hadhowdiina xataa shaqadoodii professionalkii, marka shaqo professional ay kuma shaqayn karaan, haddii xataa waddankii waxbarasho iyo masabiirka wax kasoo barteen xataa way ku adkaanaysaa hadhowdii. Marka ilmihii markii la keeno, ilmaha da'da yar markii la keeno oon waddankan kindergarten iyo iskuul hoose kasoo bilaaban waxbarashada, hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan.
Jaranjarada luuqadaha iyo aqoontuba waa mid taxana ah ilaa iyo heerka jaamacadeed dalkan, waxa ayna raad ku yeelataa caruurta, waxaana taasi ay saameysaa marka dalkan ay yimaadaan ayaga oo waaweyn caruurta, isla markaasina aysan bilaabin dugsiyada hoose, waxaana ku adkaada in ay waxbarashada heerka jaamacadeed ah ay aadaan, waxayna u leexdaan marka dambe xirfadaha gacanta si ay noloshooda u maareeyaan, sida uu leeyahay mar kale Cabdiwahaab Madkhayr.
Ilmihii markii la keeno, ilmaha da'da yar markii la keeno oon waddankan kindergarten iyo iskuul hoose kasoo bilaaban waxbarashada, hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan waxbarashadii caadiga aha, waayo gurigii xataa haddii aan support ku helin oo tuition iyo waxyaabahaas loo sameynin, marka way ku adkaanaysaa inay waxbarashadii la qabsadaan. Marka waxaa dhacaysa in cunugii marka iskuul farsamo, haddii buu dadaalo iskuul farsamay meelahaas aado, haddii kalena iska xumaasho oo saas waxbarashada ku.
Balse soomaalida soo galootiga ah ee dalkan ayaa sheegay in dalkan uu xoogaa ka furfuran yahay dalalka kaleeto ee dariska la ah ee Scandinavianka iyo Jarmalka. Cabdulqaadir Cismaan Mursal oo ah asna aabba degan dalkan ku dhowaad 12 sano, waxna ku bartay kana shaqeysa, ayaa isna iiga waramay waxyaabaha ay soomaalida dalkani ku doorteen.
Saharaay, haddaan aan ku waramo aan kuu soo koobo waddankan, horta qof walba waxa u hagaagsan oo u fiican waddankii asalka uu kasoo jeedo, waddankii asalka uu dhashay. Laakiin haddaan isbardhig ku sameeyo, tusaale ahaan dhanka qaxootiga broseska, waxaa u moodaa inuu Austria in badan uu ka sahlisan yahay oo yacni qaanuuna u degsan, tusaale ahaan uusan qofka ka gudbi karin, qofka markuu markaa soo galo kale aan uusan sugeynin in badan interview inuu maro kale, iyo broseskiisa sharciga waddanka qaanuuna kaga degsan qofka kiiskaaga haysto wuxuu haystaa 1 sano gudaheeda inuu kusoo gabagabeeyo uu yani interview a commerce process-ka wadamada intooda badan ma jiraan. Taa waxaa umaleynaya aad iyo aad ayaan ugu dugannahay. Waxaa arkaysaa qof wadamada dariska oo kale switzerland mise wada jarmal oo kale 7 sano iyo intaa joogo aanan sharci jawaabna haynin oo ogolaansho mise diidmo midnan aanan helin, halka ay Austria kaga duwan tahay. Taa tusaale ahaan caafimaadka oo kale Austria way kaga duwan tahay wadamada midooda Yurub qaar. Tusaale ahaan caafimaadkeena annaga waa free, qofka mar alaa markuu soo galo insurance number la siinayaa, hadduu daawo iyo uu baahan yahay dhakhtar waxba ka lacag kagama bixiso. Waxaa laga yaabaa qof xanuunsanaya inuu soo galo oo lug xanuunaysa mise meel laga hayo operation uu maro oo 50 kun in ka badan ku bixi lahayd oo lacag la-aan uu ku helo maadaama insurance la geliyey oo wadanka qaab caafimaadkiisa systemka u degsan aad uu xoogan yahay. Tusaale ahaan waxaa kamid ah yani wadamada qaar anaa markaas soo tahriibaynana kala aragnay iyo wadamada qaar Yurub hadda intoodii kale biyuhu kale Austria waxaa moodaa inay biyuheeda biyo caafimaad le ay yihiin, qasabadaa ka cabi kartaa, tubadaa ka cabi kartaa, yani problemna ma haysto. Wadamada qaar waa ogtahay in biyo inaa soo iibsatid dabarka ku qaadid oo guriga korsaaratida u baahan tahay. Austria way kaga duwan tahay.
caqabadaha xagga waxbarashada ee uu ka dhawaajiyey Cabdulwahaab Madkhayr kuwa la mid ah ayaa waxaa ii sheegay Cabdulqaadir Cismaan, balse waxa uu sheegay inay muhiim tahay in waalidiintu ay caawiyaan caruurta isla markaasina ay iyagu waxbaraan haddii aysan aqoon u lahayn luuqaduna ay taasi tahay caqabada labaad ee jirta.
waajib ah cunuga markuu soo galo qaxootinimaha kusoo galo mise ogolaansho dowladda uu ku imaaday ha ku imaado si walba ay noqoto, da-diisa la qiimeynayaa inta sanadku uu jiro, galaaska toos baa loo geynayaa, Austriaanku la fariisanayaa, wax kala dubnaansho ma jirto, waxbarashada caruurta way wada furan tahay, shaqadana sidoo kale qof walba iyo qualificationkiisa, qof walba iyo wixii soo bartay, wuxuu yaqaano iyo wuxuu inta ka bartay, yani waa loolanka qof walba u furan yahay, qofna kama xadidno.
Ardayda iskuulada halkan jaamacadaha, sidee fursadaha jaamacado ardayda inta uga baxaan Soomaalida ah ay ku heli karaan shaqooyin?
Waxaa u moodaa taa waxyar in ciriiri uu jiro. Inta badan waxbarashadu waa free, lacag la-aan, haddana iyadoo sidii taa ay tahay waxay ku kala duwan tahay familka, qaabka caruurta ay ula dhaqmaan, qaabka ay cunugan caawimaad uu helo. Yani familka tusaale ahaan oo hooyadii aabaha haday dad oo graduate ay leeyihiin, dad wax soo bartay ay yihiin oo kale caruurtooda ay caawin karaan, ama dad dhaqaale haysto oo caruurta ay tuition u samayn karaan, caawin karaan dhankaas waxbarashada ka caawin karaan, waxaa muuda inaysan dhibaato badan ku qabaynin. Laakiin caruurtoo kale oo ciyaalka oo annaga Soomaalida inta badan 6 caruurtoodaba caruurala lasoo galaya familka, waxaa laga yaabaa aabaha keliya inuu shaqeeyo, tuition fiican unu soo cunuga helin, iyadoo ti ay jirto xitaa dowladda iyadoo borsoys iyo qorsho badanaa ugu degsan oo yani inay familiyadaas ay caawiso.
waxaa aada u yaraada qaxootiga soo galootiga ah ee xuduudaha kasoo geli jiray dalkan maadaama xuduudda xagga Greek-ga ah ay xiran tahay. arrinka cajiibka ah ee dalkan ee xagga sharciyada uu leeyahay ayaa ah in qofka ay tahay in uu qaato heerarka luuqadda ee waxbarasho dalkan si uu markaasi deganaansho rasmi ah oo Austria ah uu u helo, waxaana laga rabaa qofka inuu shaqeeyo muddo 3 sano ah si uu markaasi sharciga deganaansho ee dalkan uu u helo. waxaa la ii sheegay inay u fududdahay dhallinyarada yaryar ee ayagu aanan xaasaska lahayn inay sharciga helaan Austria maadaama dhaqaale ahaan ay isku filnaadaan, balse qoysaska ayaa iyagu sharciyada ku dhibban maadaama ay dowladdu kabto oo ay dhaqaale siiso, taasoo saameysa sharciyada inay helaan qoysaska, sida uu leeyahay mar kale Cabdulwahaab Madkhayr.
xataa sharciyada oo sharciyada wadankan la bixiyo waxay u badan yihiin dadku wax fiisa la dhahayo bini aadanimo, sharci bini aadanimo ala siina qorshe. muhiimadana waxaa waaye in muddo ilaa 5 sano lagu kordhin karaa, laakiin mar kastaa lagala laaban karaa oo sharcigii laga cashan karaa. caqabadaas waxaa ugu gudbi kartaa inaad 5 sano kabacdi inaad u bedelatid deganaansho joogta ah. deganaanshihi joogtana waxaa laga rabaa qofkii shahaado B1 levelka dadkiina way ku adag tahay marka B1-kii inay keenaan. shaqaa laga rabaa shaqadii qofkii uu keeni karaa, laakiin B1-kii ku adkaanayso. marka caqabadaasna dhinaca luuqadda dadka waaweyn xataa ku adag tahay.
B1-ka marka waa heerar ayay leedahay dhinaca luuqadda oo lagu qiimeynayo qofka oo inta uu keeno hadhowda shaqo uu ku heli karo ama jaamacad uu ku geli karo.
B1-ka levelka jaamacad xataa ma gaarsiisana, 4 level ay u qeybiyaan oo ugu muhiimsan A1 iyo A2. B1 aa ku xigto, marka B2 aatan jaamacadda B2 iyo wixii ka sareeya jaamacadda kugu aadan. marka si aad deganaansho u hesid B1-kii aa u baahantahay. B1-kiina waa in luuqadii si fiican u hadli kartaa communication ka u fiican marka dadkii intaas qoda siiba dadka oo dad xogaa dadooda weynaatay ku adag tahay inay keenaan
xurriyadda shaqada ayaa ah waxyaabaha ay sheegeen qaar ka mid ah dadka soo galootiga ee Soomaalida inay tahay waxyaabaha ay ku dhiban yihiin hadii qofku uu ka shaqeeyo laba shaqo ama wax ka badan hal shaqo ayaa dawladdu waxa ay cashuureysaa cashuur xadhaaf ah waxaana laga qaadaa in ka badan 1,500 waxayna taasi keentaa in dadka qaarkood ay ka shaqeeyaan hal shaqo oo keli ah iyadoo mararka qaarkood aysan ku maareyn karin noloshooda laakiin sida dadka shaqeysto ee waddankan degan ayaa dawladdana aan ka qaadan ceerta waxa ay ka madax banaan yihiin faragelinta qoysaska ay ku sameeyso dadka ceerta ay siiso barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan dhageystayaal waa naga intaanu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.